Такие версии забойства Павла Шеремета лічаць найбольш імавернымі украінскія следчыя органы. Ці ставілі замоўнікі гэтага злачынства мэту нанесці палітычны ўдар па Украіне? Як Павел Шеремет увойдзе ў гісторыю беларускай журналістыкі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» з Кіева адказвае беларускі публіцыст Александр Фядута. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Забойство Павла Шеремета выклікала вялікі рэзананс ў Украіне, Беларусі, ў Расіі. Шмат зараз версію, але, можа быць, для пачатку нашай размовы, давайте коротко паспрабуем ацэніць на цяперашні момант, якія версіі гэтага злачынства лічаць найбольш верагодным украінскія следчыя органы, якія і займаюцца расследаваннем гэтага забойства.
Наколькі я разумею, ёсць дзве галоўныя версіі. Гэта першая версія, гэта версія звязана з прафесійнай дзейнасцю Павла, і другая гэта спроба дэстабілізацыі сітуацыі ва Ўкраіне. Усё астатняе альбо зводзіцца да гэтых двух версій, альбо носіць значна менш верагодны характар, напрыклад, асабістыя помсты і гэтак далей. Я думаю, што хутчэй за ўсё галоўнай застанецца версія прафесійнай дзейнасці.
Калі пра спробу дэстабілізацыі ў Украіне, можа, пагаворым трошкі пазней, то вось пра першую менавіта прафесійную дзейнасць. Всё-такі Павел быў апошнія гады в Украіне пераважна такі грамадска-палітычны журналіст, але з'яўляліся там, ну, некіх каментарыях СМІ, в каментарыях некіх людзей в сацыяльных сетках, такія версіі, што ён мог займацца некімі ўнутрыўкраінскімі падзеямі, называўся там Адзескі порт. Па-вашаму, ці мае права такая версія на існаванне, што некія ўкраінскія ворагі маглі вось гэта зрабіць?
Не. Ва Украіне, сучаснай Украіне, існуе традыцыя, згодна з якой у такіх выпадках забіваюць не журналіста, а апанента, рэальнага апанента. А журналіст, зразумела, гэта канал, праз які ідзе інфармацыя. Сёння адзін журналіст, заўтра другі.
Аналізуючы, якія мэты ставілі перад сабой замоўнікі гэтага забойства, можна паспрабаваць адказаць на пытанне, каму яно выгадна, як звычайна задаюць у такіх сітуацыях. Ваш вот персанальны аналіз даў некі адказ на гэтае пытанне?
У мяне ёсць уласная версія, я падрабязна напісаў пра гэта у «Народнай волі», напэўна, заўтра альбо паслязаўтра чытачы прачытаюць яе. З майго пункту гледжання, забойства Павла звязана з дзейнасцю аднаго з тых медыя, у якіх ён супрацоўнічаў. Гэта спроба уладальнікаў медыя як бізнеса і як інструменту палітычнага ўплыву захаваць свой бізнес ва Ўкраіне.
Ці вы не можаце на гэты момант, ну, больш канкрэтна называць гэта медыя, ці вы лічыце, што гэта яшчэ не патрэбна?
Па-першае, я не лічу гэта патрэбным, па-другое, гэта трэба растлумачваць, чаму менавіта гэта медыя. Максімум таго, што я мог сказаць, я сказаў сапраўды ў сваім артыкуле. Я спадзяюся, што гэта тая версія, якую следства таксама будзе разглядаць.
У любым выпадку, калі ўжо ацэньваць наступствы забойства, ці можна сказаць, што гэта быў такі палітычны ўдар па іміджу Украіны як дзяржавы, як інстытуцыі незалежнай дзяржавы, ці гэта больш быў ўдар нанесены менавіта па журналісцкай прафесіі, чарговы ўдар па свабодзе слова, асабліва на постсавецкай прасторы?
Калі моя версія сапраўды мае пэўныя падставы, гэта не быў удар па прафесіі, гэта была спроба скарыстацца забойствам журналіста ў якасці спробы яшчэ адной кампраметацыі украінскай улады, мажліва дзеля таго, каб пасварыць асобных палітычных лідараў Украіны паміж сабой, тых, хто адказвае за бяспеку ва Ўкраіне.
Калі адна з беларускіх журналістак сказала ў сацыяльных сетках, што тут можа быць і беларускі след, то адзін з беларускіх палітычных уцекачоў, які зараз жыве ў Німеччыне, вельмі рэзка пракаментаваў гэтыя словы, што, маўляў, гэта адводзіць проста ўвагу ад галоўных замоўнікаў гэтага забойства. Якая, скажам, ваша ацэнка вось такіх словаў?
Я лічу спробу сказаць, што замах на Павла Шеремета мог быць здійснены по замове з Беларусі, ну просто глупство. Ніяких подставок для гэтага нема. Вы, як усялякі рэйтынгавы беларускі журналіст, ведаеце, што сёння беларуская ўлада просто не звяртае на нас увагі. А калі звяртае, дык робіць іншыя, там нас ўжо не б'юць і нават амаль што не саджаюць у турмы. Ёсць грошы, нас штрафуюць. Альбо змагаюцца праз змаганне з гаспадарамі тых медыя, у якіх мы працуем.
Але вось за апошнія гады якраз некалькі прыкметных беларускіх і расійскіх журналістаў перабраліся ў Кіеў, месца, дзе для свабоднай журналістыкі відавочна лепшыя ўмовы і лепшыя перспектывы. Ці адчуваеце вы сёння пасля забойства Шэрэмета нейкую патэнцыйную небяспеку, ці бачыце ў гэтым, ну, можа быць, нейкі знак, што, маўляў, і ва ўкраіне не ўсё вам будзе лёгка?
Не, я не адчуваю ніякай небяспекі. І зараз лічу, што Україна сёння больш бяспечная для журналістаў, чым Расія, дае большыя можлівасці працаваць па прафесіі, чым Беларусь.
Калі казаць пра рэакцыю ўлады, то добра вядома пра напружаныя адносіны Александра Лукашэнкі, яго стаўленне да Павла Шэрэмета і пасля таго вядомага выпадку з пераходам мяжы, калі Павел Шэрэмет быў асуджаны, і пасля ягонай кнігі «Выпадкова прэзідэнт». На гэты момант запісу перадачы мы не маем ніякай рэакцыі афіцыйнай з беларускага боку. Кароткі на некалькі там дзесяткаў секунд паведамленні ў афіцыйнай прэсе у навінах. А як бы вось Лукашэнка мог бы тут адрэагаваць і неяк, можа быць, паказаць з некага добрага боку сабе, вот калі б ён выказаў спачуванні сям'і, чаму ён то не робіць?
Ведаеце, калі ён гэта робіць, зробіць, у нас будзе іншае пытанне. Навошта ён гэта зрабіў, калі ўсе ведаюць, што яны за Шэрэметам былі асабістыя ворагі? Хутчэй за ўсё, Александр Рыгоравіч думаю, ну вось, я дачакаўся, пакуль яшчэ адзін нябожчык вораг праплыў побач са мной па рацэ часу.
Вы працавалі побач з Павлам яшчэ ў сярэдзіне 90-х у славутай беларускай дзелавой газеце, і далей вашы шляхі перакрыжоўваліся. Які ваш, можа быць, найбольш такі асабісты ці яркі ўспамін пра Шэрэмета?
Ведаеце, два галоўных успаміна пра яго. Першая – гэта ягоная усмешка. Дагэтуль яму было там за 40 гадоў, а усмешка захавалася з тых часоў, калі мы пазнаёміліся. Калі яму было 22 гады, гэта быў 94 год. Гэта была усмешка вельмі добрага, вельмі шчырага, трошкі такога саманадзейнага юнака. І як бы не мяняла яго сівізна, вось захавалася менавіта гэта. І па-другое, разумееце, шмат хто з журналістаў, асабліва зараз тут у Украіне, паспрабаваў ісці ў палітыку. Шэрэмет заўжды захоўваўся менавіта як журналіст, як чысты журналіст. Журналіст, які не палітыканствуе, які не спрабуе займацца палітыкай і не выкарыстоўвае палітыку там у якасці бізнеса альбо у якасці інструменту палітычнага ўплыву. Ён заставаўся прафесіяналам, і гэта выклікала павагу. І з майго пункту гледжання, менавіта такім чалавекам, прафесіяналам журналістыкі, ён застанецца і ў гісторыі Беларусі, і ў гісторыі сучаснай беларускай журналістыкі.
Калі ўжо казаць пра тое, вы пачалі эту размову, якім застанецца Павел Шэрэмет у гісторыі, то, можа быць, ён сваімі вот гэтымі якасцямі, якія вы пералічылі, ён адлюстроўвае і з'яўляецца пэўным сімвалам, вось як мне гэта уяўляецца, бачыцца, якраз таго пакалення, што прыйшло ў журналістыку ў пачатку 90-х, такія па-добраму нахабныя, непрызнаючыя аўтарытэтаў, якія стваралі новыя газеты, агенцтвы ў такім узросце 20 з нечым гадоў. Можна яго лічыць вот сімвалам гэтага часу, гэтага пакалення?
Не ведаю, не шмат часу яшчэ прайшло. Тое пакаленне, да якога належаў ён і да якога належыце вы, сёння галоўнае пакаленне беларускай журналістыкі. Давайце пачакаем. Калі пойдзеце на пенсію, мажліва, моладзь скажа, вось на іхніх артыкулах, на іхніх рэпартажах мы вучыліся працаваць. Тады будзе зразумела, хто з'яўляецца сімвалам. Сёння ехаў у офіс, а я еду па Багдана Хмельніцкага. Это та улица, где у нас на Кажучи его и взорвали. И бачу кветки, которые лежат на асфальте. И, звичайно, там, в этом закутку, у нас скрыжевания Ивана Франка и Богдана, звичайно, стоят машины, потому что нема где парковаться. И раптом вот такая пляма червоная пустоты, там гранит червоный, да, там не кров, а миновито гранит, где все это отбывалось. И лежат кветки, и идет дождь, и ты разумеешь, чему вот эта пустота появилась, и разумеешь, что пустота появилась в твоем житте. И это жудасно. Я гляжу, кольки молодых уже сошло. Тих старейших, за кого я был, альбо тих, с кем я працавал, и слухайте, я, не отчуваю себе навод неемко, я ж со своими всеми хворобами мусил помирать ранее, а отрымливается, что пишу некрологи.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З Олександром Федутом гутарив Віталь Циганков.